Haideți să deschidem Biblia noastră la pagina 1106, Epistola lui Pavel către Romani. Romani, capitolul 12, vom citi de la versetele 1 la 8. Romani 12, de la 1 la 8. Este cuvântul Domnului pentru seara aceasta. Să ascultăm acest cuvânt. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Am aici în față un dușman, numai unul, nu dumneavoastră. Asta știți ce înseamnă? Am pierdut noțiunea timpului. Oricum, încerc în această seară să trec doar puțin peste ora 8 și vă promit că nu o să stăm mai mult de 2 ore în casa Domnului, începând de când am început serviciul până când îl terminăm. Amin? Am citit din această epistolă a romanilor și uneori, așa în glumă, noi spunem că este epistola către români, nu-i așa? Mă gândesc că oarecum suntem deosebit de asemănători cu romanii aceștia. Pavel, când scrie romanilor, scrie de fapt magnum opusul lucrării sale. Este lucrarea lui extraordinară teologică. De fapt, epistola către romani este cel mai bun tratat, cel mai adecvat și cel mai elevat tratat de teologie din cuvântul lui Dumnezeu. Este acolo teologie pură. Este hrană tare, dacă vreți. Și Pavel își începe epistola lui și vorbește despre aproape toate doctrinele creștine. 11 capitole în care Pavel vorbește doctrină și doctrină și doctrină. Și pe când își dă seama că frații s-ar putea să se plictisească, așa cum ne plictisăm uneori de doctrină, Pavel face ceva ce face întotdeauna când scrie o epistolă. După ce a scris doctrina, după ce a scris partea de doctrină, apoi vine cu aplicarea practică. Și în această seară mă gândesc că Biserica Emanuel este o biserică în care se știe foarte bine doctrina. Prietenii mei, predicatorii care vin și știu personal, când am venit și eu în biserica aceasta, era o mare frică să predici aici, pentru că știam că este un auditoriu care cunoaște Biblia, care te analizează, care are grijă la orice expresie a feței tale, care știu doctrina. Și uneori mi se părea că trebuie să vii cu ceva nou la Biserica Emanuel, ca să poți ca mesajul tău să fie ascultat. Într-adevăr, putem să spunem că suntem o biserică ce ne cunoaștem doctrina. Ceea ce avem nevoie însă este să punem în practică doctrina pe care o știm. Și aș vrea ca în această seară să ne apropiem puțin de acest text și să vedem cum am putea să punem doctrina aceasta în practică. Vedeți, sunt personal într-un serial din acesta de slujire, pentru că am înțeles și văd că este nevoie de o implicare mai mare a fiecăruia din noi în slujire înaintea Domnului. Și de multe ori vine această întrebare, mai ales de la cei mai tineri, dar oare care este voia Domnului cu privire la mine? Oare care este slujba mea în biserică? Și un lucru esențial ca să afli voia lui Dumnezeu este să privești la acest text. Pentru că undeva acolo în versetul 2 spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată că Dumnezeu ne pune la dispoziție modul în care putem să vedem care este voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită cu privire la noi. Și mă gândesc că dacă vom privi la acest text, vom putea să vedem care este voia Lui Dumnezeu, dacă vom împlini acest text. De obicei, noi când predicăm ne oprim la primele două versete. Sunt niște versete foarte frumoase, pe care le-am învățat, pe care le memorizăm. Sunt foarte frumoase. Dar ne oprim aici. Însă, vedeți, Pavel continuă mai departe și ajunge la slujire. Cu alte cuvinte, Pavel vrea ca să citim acest text în întregime pentru a vedea cum putem să slujim Domnului, care sunt condițiile care trebuie să le îndeplinim pentru a putea să ne ducem slujba noastră la bun sfârșit. De unde începe slujirea? Și în această seară, acesta este și titlul predicii mele. Mesajul meu este intitulat Slujirea începe la altar. Slujirea începe la altar. Haideți să vedem de unde începe slujirea. Haideți să vedem ce ne spune Pavel cu privire la slujire. În primul rând, Pavel ne spune foarte simplu. Pavel deja a lăsat în urmă doctrina, a lăsat în urmă doctrinele adânci care sunt greu de înțeles. Și Pavel ne spune acum practic. Ei, acum haideți să vă spun practic. Și primul lucru pe care Pavel vrea să ne spună în această seară, cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, este slujirea începe cu o consacrare deplină. O consacrare deplină. Versetul 1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Întotdeauna când vedem în cuvântul lui Dumnezeu un dar sau un de aceea, așa cum vedem aici, vă îndemn dar, fraților. Biblia engleză mult mai bine prinde lucrul acesta. I beseech you therefore. De ce, Pavel? Unde vrei să ne duci cu acest dar? Cu acest dar, Pavel ne îndreaptă privirile în spate, în cele 11 capitole. Vă îndemn dar, dacă știți toate acestea, dacă vă e plin capul de doctrină, dacă știți toate lucrurile care vi le-am spus, acum vă îndemn dar să faceți un pas mai departe. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Cum adică pentru îndurarea lui Dumnezeu? În lumina îndurării lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu, care este, Doamne, mila Ta? Dacă privim înapoi, dacă privim la mila lui Dumnezeu care a avut-o față de omenirea întreagă, și mai mult noi acum în zilele acestea, când filmul acesta, când în sfârșit Hollywoodul, de fapt nu Hollywoodul, a produs un film care poate să ne arate care a fost mila lui Dumnezeu pentru noi, care a fost prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru mântuirea noastră. Și Pavel vrea să ne spună, vă îndemn dar, privind la îndurarea lui Dumnezeu, privind la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru voi, vă îndemn să faceți ceva practic, fraților romani. Vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Privind la planul lui de mântuire, răspunsul nostru la mântuirea sa va trebui să fie o consacrare deplină, o jertfire. Vedeți? Noi vrem să jertfim, dar numai parțial. Vrem să jertfim, dar poate numai 10%, nu-i așa? Dar există o diferență între contribuție și jertfire, consacrare, sacrificiu. Am citit o anecdotă în care se spune că un purcel și o găină trecea pe lângă o biserică și la biserică acolo în față era pus titlul predicii. Era pus numele bisericii și titlul predicii, cum să ajutăm pe cei săraci. Și atât purcelul cât și găina au zis, domnule, trebuie să facem și noi să ajutăm pe cei săraci. Și găina a avut o idee și a spus, știu ce vom face. Uite, hai ca noi să punem la dispoziție un breakfast, omletă și slănină. Porcul s-a gândit puțin și a zis, nu-i drept. Pentru că la acest breakfast tu vei face numai o contribuție, vei aduce numai o contribuție, dar eu va trebui să mă sacrific. Dincolo de umorul acestei anecdote, ne vedem pe noi, pe fiecare, că vrem să aducem doar o contribuție, dar nu vrem să ne sacrificăm, nu vrem să ne jertfim, nu vrem să punem tot ce avem pe altarul lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește aici despre o jertfă, ceea ce ne duce imediat cu gândul la Vechiul Testament. Și Pavel ne spune, de fapt, frați romani, slujirea începe la altar, ba mai mult, slujirea începe de pe altar. Ce să jertfim, frate Pavel? Inima, nu-i așa? Și în cercurile noastre evanghelice, în bisericile noastre și de multe ori spunem, Doamne, îți dau inima și bine că o dăm inima. Dar Pavel merge mai departe. Și Pavel spune, vă îndemn dar să aduceți ce? Inimile voastre? Nu. Pavel merge mult mai mult. Și aici ne prinde. Și aici ne vedem corigenți. Vă îndemn dar să aduceți trupurile voastre. Vedeți, unii înțeleg că numai cu inima și trupul putem să facem ce vrem cu el. Grecii aveau o idee, o ideologie, că trupul este rău în sine și romanii spuneau, trupul este de fapt o închisoare în care stă sufletul, așa că poți să faci ce vrei cu trupul tău. Chiar să prea curvești, că nu-i nicio problemă. Important e ce ai în inimă. N-ați auzit această ideologie veche, dar reînnoită acum în zilele de astăzi? Pot să fac orice vreau cu trupul meu, că inima contează. Vai, de acum aș vrea ca frumusețea aia inimii, curățenia aia inimii să se vadă și în exterior, să se vadă și în trupurile noastre, să se vadă și în modul nostru de a ne comporta în societate, să se vadă în modul nostru chiar de a ne îmbrăca în societate, nu-i așa? Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre. Dar noi suntem foarte revoltați, Doamne, dar și trupul ni-l iei? Trebuie să avem și noi ceva. Ți-am dat inima, Doamne, nu-ți ajunge? Dar în Biblie scrie, fiule, dă-mi inima ta. Dar iată cuvântul lui Dumnezeu ne spune să dăm trupurile. Și parcă nu vrem, parcă ținem de ele. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, în trup facem cele mai mari păcate. Dar a aduce trupul tău pe altarul lui Dumnezeu nu înseamnă a da ceva lui Dumnezeu, ci înseamnă a lua mâna de pe ceva care deja aparține lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni 6, versetele 19 cu 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Iată, trupul meu și trupul tău nu este al meu și nu este al tău, ci este al lui Dumnezeu. Și răscumpărarea Lui, în răscumpărarea Lui, El ne-a răscumpărat și trupurile noastre. Și suntem ai Lui Dumnezeu și trebuie să avem grijă ce facem în trupurile noastre, ce facem cu trupurile noastre. Vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Vedeți? Păgânii aduc jertfe pe altarele lor ca să primească milă. Noi aducem jertfă pentru că am primit milă. Este o mare diferență. Ei sunt cointeresați. Ei tot timpul vor să primească milă, dar noi trebuie să aducem doar ca un semn de recunoștință pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, pentru mila Lui. O jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pe paginile Scripturii găsim doar două exemple de jertfe vii. Unul este în Vechiul Testament și unul este în Noul Testament. Unul este Isaac, cel care a fost adus jertfă, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Noul Testament când se vorbește, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Este o jertfă vie. Băiatul acesta care a fost pus pe altar. Tatăl lui a ridicat cuțitul să-l ucidă. Dar Dumnezeu a oprit această jertfă. Dar vreau să cred că Isaac din acel moment a devenit o jertfă vie pentru Dumnezeu. Și dacă veți citi acolo despre Isaac în Vechiul Testament, ni se spune că el și-a găsit slujba lui. Și slujba lui a fost să dezgroape fântânile pe care tatăl său le-a săpat și pe care filistenii le-au astupat și să caute apă. Și a căutat mereu apă și a căutat mereu apă. Doamne, binecuvântă-ne și pe noi, dacă suntem jertfe vii, să căutăm apa Duhului Tău cel Sfânt, apa vieții, ca să putem să ne fie stâmpărată setea, ca să putem să trăim într-adevăr așa cum Tu ne-ai chemat, Doamne, să trăim. O jertfă vie este Isaac și o altă jertfă vie este Domnul Iisus Hristos. El a murit. El a fost jertfit pe altar, la Golgota. Dar slăvit să fie Domnul că a înviat și este o jertfă vie pentru noi, Domnul Iisus Hristos. Vedeți, așa de greu este ca noi să mergem la altar. Există aici, în versetul acesta, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și pentru că sunt în Biserica Emanuel și pentru că știu că nu o să vă potigniți în faptul că uneori mai spunem ce înseamnă în original acolo un cuvânt, într-un verset. Acolo unde Pavel spune o slujbă duhovnicească, în limba greacă scrie o slujbă logică, normală oarecum, logică. Noi credem uneori că slujba asta duhovnicească este doar o slujbă sentimentală, să venim doar cu lacrimi înaintea Domnului, trebuie să venim și cu ele. Dar Pavel spune, dacă veți aduce trupurile voastre, veți face numai o slujbă logică. Este ceva normal, așa răspunde un creștin îndurării lui Dumnezeu. Ăsta este modul în care răspunde el, își pune trupul pe altar. Dar este o problemă cu această jertfă vie, pe care mereu și mereu o repet, ori de câte ori mă opresc la acest verset. O jertfă vie nu prea stă pe altar. Sare jos de pe altar. Pentru că nu-i bine, acolo vine focul, acolo vin probleme, acolo trebuie să răspundești o mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și în vechime era exact aceeași problemă. Animalul care era odată ucis era plin de sânge și uneori aluneca de pe altar. Și se foloseau atunci două cârlige pentru a ține animalul, pentru a ține carnea aceea pe altar. Dragul meu, Dumnezeu a lăsat două cârlige și pentru noi, pentru a ne ține pe altar. Știți care sunt? Rugăciunea și disciplina. Rugăciunea și disciplina. Haideți să mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Haideți să nu lăsăm la o parte rugăciunea. Haideți să ne disciplinăm. Și Pavel la un moment dat spune, mă port aspru cu trupul meu. Și vreau în fiecare zi, vreau în fiecare zi să-l pun pe altar înaintea Domnului. Trupul acesta trebuie jertfit înaintea Domnului pe altar. De aceea trebuie să avem grijă ce facem cu el. Mă adresez mai ales tinerilor, sunteți mai predispuși păcatului, nu numai voi, că și noi ăștia alți. Mă, ce bine că întotdeauna poți să spui despre altul. În trupul acesta păcătuim așa de mult. Haideți să nu lăsăm ca satana să ne altereze trupurile noastre și să punem trupurile noastre pe altar înaintea Domnului. Și atunci vom vedea cum el începe să lucreze. Săptămâna aceasta l-auzeam pe Jack Hayford vorbind despre ceva ce s-a întâmplat pe vremea când președintele Clinton era președinte. Și la un moment dat spune, unul dintre senatori mergea spre Casa Albă și a văzut că era security, deci cei care păzeau acolo, era numărul lor dublu sau triplu. Și s-a apropiat senatorul acesta de unul din ei și a spus, domnule, ce-i cu atâta security aici în jur? Ce se întâmplă? O, păi zice, nu știi, vine regele Marocului acum în vizită la domnul Clinton să-i facă cadou o capră. Cred că avea nevoie de o capră. Și spune, dar și ce-i cu asta? Păi zice, stai că nu vine singur, omul ăsta vine cu nevestele lui, are 12 neveste. Păi, dai seama, zice, câte mașini trebuie să pună la punct. Și cine mai este? Și ce pe lângă asta mai este bodyguardul lui și mai era încă o persoană și aș vrea aici să mă opresc, oarecum. Mai este donorul său, cum spun americanii, donatorul său personal. Știți cine era acel om? Este, în urma unor analize medicale, s-a constatat că exista un om în Maroc care are toate asemănările medicale, chimice, interioare, cu ale trupului regelui. Și spune, în cazul în care regele Marocului ar avea un stop la rinichi și ar trebui să aibă un transplant la rinichi, ar trebui un transplant la ficat, ar trebui un transplant la inimă, omul acesta este gata oricând, oriunde, să-și pună la dispoziție trupul lui, organele lui, oricare ar fi ele, la dispoziția regelui. Aș vrea să te întreb în această seară, sunt eu și ești tu la dispoziția regelui? Este trupul meu și trupul tău la dispoziția regelui? Oricând și oriunde? Spunem, da, cum să nu? Pentru că știm că Domnul ne cere să murim, noi așa suntem în America. Dar haideți să pun altă întrebare și să răspundem. Suntem gata să trăim pentru rege? Pentru regele Iisus Hristos, care nu ne cere nimic din interiorul nostru, care dimpotrivă a dat ce a avut el mai scump și a dat viața pentru mine și pentru tine. Acesta este regele și merită sacrificiul nostru. Merită jertfa mea, merită jertfa ta. Haideți să-i dăm această jertfă. Haideți să aducem această consacrare totală, pentru că slujirea începe la altar. Slăvit să fie Domnul. Apoi al doilea lucru pe care vreau să-l notăm aici, pe lângă consacrare totală, este transformare divină. Transformare divină. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, spune aici Cornilescu, într-un limbaj vechi. Dacă ar fi să ne prefacem, așa de bine știm să ne prefacem. Nu-i așa? Știm să copiem bine pe farisei. Dar de fapt cuvântul este să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Există o transformare divină. Și Pavel spune să nu vă potriviți, să nu vă conformați chipului lumii acesteia. Vedeți, dintr-o dorință de a fi acceptați de lume, mereu suntem tentați să ne conformăm lumii, să facem ceea ce face lumea, să ne îmbrăcăm cum se îmbracă lumea. Și nu vreau să credeți că mă leg neapărat de haine. Mă leg de o modă din asta iurea, care mai mult ne dezbracă decât să ne îmbrace. Și sper să fiu înțeles bine. Să nu vă conformați chipului viacului acestuia. Este tendința noastră de a alerga după lucrurile care aleargă lumea, ci spune Pavel să vă transformați din interior. De fapt, cuvântul pe care îl folosește acolo este metamorfo, de la unde vine cuvântul metamorfoză. Și care ne duce cu gândul la omida aceea care se preschimbă în fluture dintr-o cocoașă. Este o metamorfoză. Se întâmplă ceva în interiorul cocoașei acelea și apoi iasă fluturele. Este acea transformare pe care Dumnezeu o face. Este o expresie exterioară a unei realități interioare. Mai sunt doar două alte locuri în cuvântul lui Dumnezeu unde este folosit acest cuvânt metamorfoză, această transformare. La schimbarea la față, când Domnul Iisus Hristos era pe munte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu zilea acolo că Domnul Iisus Hristos s-a schimbat, s-a metamorfozat, dacă vreți, s-a transformat. Partea divină din el a strălucit atât de mult, încât pentru o clipă, Petru, Ioan, Iacov au fost martori ai divinității Domnului Iisus Hristos. Știți ce vrea să facă Domnul cu noi? Vrea să ne transforme în mod divin. Vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune în 2 Corinteni 3 cu 18, și noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați, același cuvânt, suntem metamorfozați, dacă vreți, în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Lucrul acesta vrea să-L facă Dumnezeu cu mine și cu tine. O, cât de minunat este lucrul acesta! Însă știți ce face? Știți care este natura noastră interioară? Natura noastră interioară este Hristos. Pavel spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar satana vrea să te conformeze lumii, satana nu vrea să te transformi, satana nu vrea ca Hristos să se vadă prin mine și prin tine. El vrea să-L acopere, El vrea să-L ascundă, pentru ca eu și cu tine să nu putem să fim o bună mărturie înaintea lumii. Vedeți, satana, lumea vrea să ne controleze mintea, Dumnezeu vrea să ne transforme mintea. Și când ne urcăm pe altar, atunci, vrând nevrând, suntem transformați dacă stăm acolo, gândim diferit și avem o revelație a voii lui Dumnezeu. Și de ce nu cunoaștem voia lui Dumnezeu? Pentru că nu ne dedicăm în întregime. Eu vă spun foarte sincer, uneori m-am gândit, Doamne, oare care e planul Tău cu privire la mine? Dar când m-am gândit, Doamne, dacă vrei să mă trimiți în Africa, ce mă fac eu acolo în Africa? Vedeți, avem o rezervă. Doamne, eu vreau să lucrez pentru Tine, dar știi, nu mă trimite acolo. Nu mă trimite în Oltenia, nu? Pentru că fratele era aici misionar în Oltenia. Doamne, nu mă trimite acolo. Doamne, nu acolo, cam unde vreau eu. Și atunci, cum să poți să știi care este voia lui Dumnezeu dacă nu există o dăruire totală? Nu cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru că nu vrem să stăm pe altar, nu vrem să fim o jertfă vie. Consacrare totală, transformare divină, apoi evaluare sinceră. Prin harul care mi-a fost dat, versetul 3, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Iată că înainte de a veni slujirea, vine această evaluare sinceră pe care trebuie să ne facem fiecare. Frate Gusti, cum stăm? Ok. Și Pavel ne spune, trebuie să aveți o părere sinceră despre voi. Vedeți, există tendința noastră de a avea o părere prea bună despre noi. Dacă nu ne verificăm mereu și mereu pieptul, vom vedea că se umflă. Un veteran de război din Vietnam, pe nume Charles Plumb, Avionul lui a fost doborât în timp ce lupta acolo în Vietnam și sistemul acela de catapultare a funcționat și a fost catapultat în sus, i s-a deschis parașuta și a scăpat. S-a întors înapoi în țară și în America și umbla din loc în loc și spunea de modul în care el a scăpat și spunea el, atât de bine mă simțeam, la un moment dat mi-am dat seama, mă gândeam că eu ce grozav am fost, că am putut să fiu catapultat și am scăpat de acolo. Și după ani și ani de zile, odată când stătea la restaurant, a venit la masa lui, spune, eram cu soția, a venit la masa mea un om simplu. Și mi-a spus, tu ești Charles Plum, nu-i așa? Și el zice, eu am rămas surprins și a spus, da, eu sunt. Nu-i așa că tu ai luptat în divizia 4, ai fost pe avionul acela care a fost doborât și apoi a fost catapultat cu parașuta și ai scăpat? Și da, dar de unde știi dumneata? Și domnule Plum, eu sunt cel care ți-am împachetat parașuta. Și mărturisea Charles după aceea, în noaptea aceea n-am mai putut să dorm. Și m-am gândit oare de câte ori dau față în față cu oameni care mi-au împachetat parașuta. Oameni care au contribuit la catapultarea mea. Oameni care au contribuit la ridicarea mea. Oameni fără de care eu nu eram unde sunt. Dragul meu, haide să nu uităm că pentru fiecare din noi cineva a împachetat o parașută. Și nu este meritul nostru că ni s-a deschis parașuta. Este meritul celui care și-a făcut jobul, slujba aceea simplă de a împacheta parașuta așa cum trebuie, pentru ca parașuta să se deschidă. Și atunci o să avem o părere cumpătată despre noi, așa cum ne învață Apostolul Pavel. Avem tendința să avem o părere mai bună despre noi, apoi avem altă tendință, la cealaltă extremă, să avem o falsă modestie. O, nu, eu nu. Eu sunt cel mai slab dintre toți. Eu nu pot să fac nimic, alții pot, frații ăștia care predică, ăștia care cântă, eu nu pot să fac nimic. Eu n-am ce să fac în trupul lui Hristos. Asta este o falsă modestie, dragul meu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, chiar aici în pasajul acesta ne spune că Dumnezeu la fiecare ne-a dat o funcție. La fiecare ne-a dat o slujbă în trupul lui Hristos. Haideți să ne evaluăm corect. Haideți să privim la noi prin lumina cuvântului lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, potrivit măsurii de credință pe care are fiecare. Măsura aceasta de credință este capacitatea spirituală a fiecărui creștin de a-și împlini slujba în trupul lui Hristos. Nu totul să predice. Nu totul să predice. Dar poți să faci altceva. Spune cuvântul aici, mai jos, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Fratele meu, tu știi că eu am nevoie de îmbărbătare? Tu știi că frații de aici au nevoie de îmbărbătare? Tu știi că slujba ta de îmbărbătare este pusă pe același loc cu slujba de a vesti cuvântul lui Dumnezeu? Noi de aici îmbărbătăm și îmbărbătăm și îmbărbătăm și la un moment dat n-are nici pe noi cine să ne îmbărbăteze sau nu are cine să te îmbărbăteze. Noi de aici vestim cuvântul lui Dumnezeu, de aici, de sus, de la munte, în fața dumneavoastră, dar sunt sigur că dumneata ai nevoie ca cineva să meargă, să te bată pe umăr și să spui, hei, văd necazul prin care treci, capul sus, Dumnezeu este același, Dumnezeu este pe tron. Asta este o slujbă de îmbărbătare, nebăgată în seamă de mulți, dar atât de importantă. Doamne, binecuvintează-ne cu oameni care să aibă și slujba aceasta, poate nebăgată în seamă, dar atât de importantă. Care este slujba pe care Dumnezeu mi-a dat-o? Poate te întreb. Nu te mai îngrijora de ceea ce nu ți-a dat Dumnezeu. Eu nu știu să predic, eu nu știu să fac asta, eu n-am voce să cânt. Nu te mai îngrijora, ci îngrijorează-te și concentrează-te asupra ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și Dumnezeu ți-a dat. Cred că ai un prieten bun, nu-i așa? Într-o zi cheamă-l la o cafea și spune, uite, prietene drag, aș vrea să te întreb, spune-mi la ce mă pricep eu? Dar nu sunt aici ca să pescuiesc un compliment de la tine. Nu vreau să spun un compliment. Vreau să-mi spui adevărul despre mine. Cum mă vezi tu? Tu ești prietenul meu cel mai bun. Tu poți să-mi spui și dacă mă supăr pe tine îmi trece. Eu așa spun nevastă mea. Ea dacă îmi spune ceva și dacă mă supăr pe ea, după aceea îmi trece, că n-am ce face. Dar ea este cel mai bun prieten al meu. Ea este cea care îmi spune a fost bine sau n-a fost bine. Și dacă ascultă, ea e bine. Deci, prietenul tău cel mai bun și spune, I'm not fishing for a compliment. I'm searching for the truth. Spune-mi-l, la ce mă pricep eu? Și ceea ce spune el, încearcă să faci. Încearcă să te implici într-o lucrare. evaluare sinceră. Doamne, ajută-ne să ne evaluăm sincer în, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Niciunul să nu se creadă mai sus decât celălalt. Toți suntem egali. Unul are școală mai multă, altul are experiență mai multă. Suntem chit. Unul mai mare dintr-un anumit punct de vedere, unul mai mare dintr-un alt punct de vedere. Unul n-are numai 4 clase, dar știe să se roage și știe să poarte poporul lui Dumnezeu înainte în rugăciune. Altul știe să facă altceva. Doamne, îți mulțumim că și ne ai pe toți aici și ne vrei pe toți împreună să slujim unii altora. Evaluare sinceră. Apoi, în al patrulea rând, o acceptare reciprocă, o acceptare reciprocă. Doamne, ajută-ne să ne acceptăm. Vedeți, nici n-am spus să ne iubim. Biblia spune să ne iubim. Da. Zic că hai să o luăm cu primul pas. Prima dată să ne acceptăm, prima dată să ne îngăduim. O acceptare reciprocă. Pavel spune, noi suntem mădulare trupului lui Hristos. Noi nu putem unul fără celălalt. Nu o să fim toți la fel, nu o să fim îmbrăcați toți la fel, nu o să arătăm toți la fel. Unii sunt mai slabi, alții sunt mai grași, alții sunt mai înalți, alții sunt mai mici. Unii cu mai mult păr, alții cu mai puțin păr. Fiecare cum ne-a lăsat Dumnezeu. Nu suntem unul la fel și copiii noștri nu sunt la fel, sunt diferiți. Există, spune Pavel, o unitate în diversitate, dar pot ele oare coexista? Nu numai că pot, trebuie să coexiste. Suntem aici din toate părțile României, fiecare cu ideile noastre. Și Pavel spune românilor din Anaheim, sunteți mădulare aceluiași trup. Acceptați-vă, iubiți-vă, lucrați împreună, pentru că la aceasta v-am chemat. Faceți lucrul acesta, spune Pavel. Între voi să nu se pomenească competiția. Dumnezeu trebuie să ia slava, nu noi. Noi lucrăm ca într-o echipă, nu lucră nimeni solitar. Și dacă eu falimentez, întreaga biserică falimentează. Dacă cineva falimentează, se va spune despre întreaga biserică, ai auzit ăla din biserica Emanuel ce-a făcut. Depindem unul de celălalt, fraților. Haideți să strângem rândurile în Sion. Haideți să ne acceptăm reciproc. Haideți să nu fim într-o competiție. Haideți să nu ne mai criticăm atâta. Vedeți, când suntem ocupați cu slujba, nu mai avem timp de critică. Dar cei care n-au ocupație, ăștia au timp să critique. Să stea pe margine și să arate cu degetul. Uite, n-a făcut cu tare, n-a făcut cu tare, n-a făcut cu tare. O acceptare reciprocă. Doamne, ajută-ne să ne acceptăm. Și apoi, în ultimul rând, și n-am să insist asupra acestui lucru, o participare activă. Versetele 6 la 8. Deoarece avem felurite daruri, spune Pavel, după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujbă. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Iată, ne spune Pavel, acum știți tot. Ați început de la altar. V-ați înnoit mintea. Dumnezeu vă înnoiește mintea. Vă priviți la voi când va noi Dumnezeu mintea, vedeți cine sunteți în fața lui Dumnezeu. Nimeni să nu se vadă pe el mai mare decât celălalt, toți suntem egali. Vă acceptați reciproc și acum frați romani, acum frați români, treceți la acțiune, treceți la fapte, implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să punem umăr la umăr și să lucrăm pentru Domnul, pentru că darurile spirituale nu sunt pentru a face expoziție cu ele. Ele sunt pentru a zidi trupul lui Hristos. Nu sunt jucării pentru a ne juca cu ele, nu sunt arme pentru a ne lupta cu ele, ci sunt instrumente cu care trebuie să zidim biserica lui Hristos. Doamne, dă darurile tale, darurile Duhului Sfânt peste biserica Emanuel. Va trebui să iei o decizie mai degrabă sau mai târziu. Știi care va fi decizia? Vrei să impresionezi pe oamenii care le slujești? Sau vrei să influențezi? Ca să impresionezi, poți să stai la distanță. Și să încerci să slujești. Și să încerci să arăți ce daruri ai. Dar ca să influențezi, trebuie să te apropii de omul acela. Și știi ce se întâmplă? Atunci când îl vezi pe om de la distanță, te gândești cât de grozav e. Dar când te apropii de el, când mă apropii să slujesc, atunci vezi că am și eu slăbiciuni. Și lucrul ăsta nu-mi place. Nici ție nu-ți place să-ți văd eu slăbiciunile tale. Nu-ți place să te văd că ești vulnerabil. Nu-mi place să mă vezi că ești vulnerabil. Dar Pavel spune, în slăbiciunile mele, în slăbiciunea mea am slujit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă lucrarea lui Dumnezeu ar fi fost făcută cu oameni perfecți, nu s-ar fi făcut nimic pentru Domnul.
Dar lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut cu oameni consacrați. Și se face cu oameni consacrați care sunt gata să se jertfească pe altar. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră, deosebi, și toți cei care ascultă mesajul acesta, să începem de la altar. Să începem de la o predare totală, să începem de la o consacrare totală, să începem să punem trupul nostru pe altar înaintea Domnului. În Marea Britanie există unul dintre cele mai mari diamante, mai faimoase diamante din lumea aceasta. Se numește diamantul Kohinoor, care înseamnă, într-un dialect din India, muntele luminii. Este un diamant care, atunci când a fost găsit, cu sute de ani în urmă, avea 191 de carate. În anul 1850, un prinț de acolo, dintr-o parte a Indiei, în vârstă de 10 ani, l-a dăruit reginei Victoria, pentru că atunci Anglia deținea controlul asupra Indiei. Și a dăruit acest diamant faimos acestei regine. Ea l-a dus la Londra și când l-au văzut, oamenii au spus: băi, nu strălucește chiar așa de bine, și l-a șlefuit din nou și acum este de 108 carate numai. Dar este totuși unul dintre cele mai faimoase diamante din lume. Prințul acesta de 10 ani a crescut mare și la vârstă adultă s-a dus din nou la Londra și i-a cerut reginei să vadă acest diamant. L-a luat, s-a uitat la el și i-a spus următorul lucru reginei: Maestatea ta, ți-am dăruit acest diamant acum 10 ani când nu știam ce valoare are. Acum sunt un om matur, am ajuns la vârsta maturității. Acum știu atât de bine ce mare valoare are. Ți-l dăruiesc din nou. Ar vrea să spun, dragul meu, că trupurile noastre, viețile noastre, sunt niște diamante. Dumnezeu ni le-a dăruit și noi poate și poate cândva le-ai dăruit Domnului. Aș vrea să te îndemn în această seară, nu în mod emoțional, ci așa cum spune Pavel, într-un mod logic. Poate n-ai știut valoarea trupului tău. Poate, tinere drag, ai fost la filmul acesta care vorbește despre patimile Domnului Iisus Hristos și ai văzut prețul pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit pentru trupul tău, pentru mântuirea ta. Și în această seară, gândul meu este, îndemnul meu pentru tine este: dă înapoi și rededică trupul tău Domnului. Pune-l pe altar înaintea Domnului. Și lasă ca Duhul Său cel Sfânt să coboare foc din cer ca să mistuie jertfa care ai pus-o pe altar. Vedeți, cu toți avem nevoie de această dăruire, de această punere pe altar înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă această consacrare a vieților noastre este totală, atunci vom putea să începem să slujim așa cum ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu să slujim. Fiecare în locul în care am fost pus. Fiecare acolo unde, prin darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, după măsura de credință pe care ne-a dat-o Domnul. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să privim fiecare cu responsabilitate la această datorie pe care avem. Știm doctrina, știm, e bine să știm. Satana, el nu-l deranjează că știm. Nu-l deranjează și nici dacă memorezi versetele biblice. Pe el îl deranjează dacă le pui în practică. Și exact lucrul acesta aș vrea să plecând de acasă, să mergem cu această dorință de a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată n-a vorbit în gol. Cuvântul acesta lui nu este un cuvânt abstract, ci este un cuvânt adevărat. Și Domnul așteaptă consacrarea mea și consacrarea ta. Slujirea începe de la altar, mai precis, de pe altar. Vei vrea să te urci în această seară pe altar? Vei vrea că de acum încolo să petreci viața ta pe altar? Pavel spune: am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El slujește prin mine, El lucrează prin mine, în mine se vede Hristos. Se vede oare în mine? Se vede oare în tine? Se vede oare în slujirea noastră? Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să slujim din toată inima noastră. Amin.